Eguardion eta ongi etorri Orokita irratira.
Iruak eta zortzi direnean, martxan jartzen dugu gure iratsaioa.
Gaur, ezatariak Itxasne eta June izango gara. Mai teknikaria Jon izango da, musika teknikaria Alexis eta erregidorea Daniel.
Aipatu beharra daukagu irratsaio bukaeran, Kepa Irribarri Euskadi Irratiko kazetariari egindako elkarrizketa ipiniko dugula.
Oso interesgarria izan denez, denok animatu nahi zaituztegu bukaerara arte gurekin geratu eta elkarrizketaz gozatzeko.
Orain bai, az gaitezen!
Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adumi faltaiera prozurekuento generalean sarri 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 izbatu irratikoak antziren mititzen zuzean paella janko zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzatzu dela kontuatu mamea sarri 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 sarri.
Kortatu taldearen sarri sarri kantan zuneta gero LH3ko Dan eta Enaitz etorri zaizkigu ezaera zara kontatzera.
Aurrera bikote.
Arratsaldeon Dan, ezara zarrekin hasteko prest?
Bai. Ona hemen nik prestaturikoak. Ametsik gabeko bizia, izarrik gabeko gaua. Ametsik gabeko bizia, izarrik gabeko gaua. Arratz gorri, goi zeuri. Arratz gorri, goi zeuri.
Baurain nire txanda da. Abadearen lapikoa txikia baino gozoa. Abadearen lapikoa txikia baino gozoa. Aita biltzaile, seme gastatzaile. Aita biltzaile, seme gastatzaile. Horrela bukatzen da gure saioa. Agur eta ondo izan.
Mila esker bikote eta hurrengo batera arte.
Gustatu al zaizkizu ezaera zarak Itxasne?
Ba, bai, ta zuri June?
Bai, baina orain kainakaitiran kantantzuteko gogoa duzu Itxasne?
Bai, bai June, abesti hori asko gustoko dut. Eman playari Alexi.
Zuloan berantza panpin bat bezala utxia, yeah. Ari batetik zintzilik bizia, yeah. Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina. Hasi da ez nahatzean barne bazapia, nahiko izan duzen datu nahi du zauria. Ez dago argirik. Zen naiz egunero jango nauzu erori ezkero hankak lurrean bihotza bero zer dago hau eta gero hor dago arribitxia egiozu kolpe edo argi guztia kenduko diote ez pentsa bialdez egiozu kolpe hartu eta egin kolpe ez dago argi.
Espero dugu zuek gubezala kantau gustoko edukitzea. Orain, LH4a gelako Paul eta Ander etorri dira pelikula baten gomendioari buruz hitz egitera.
Aurrera,
eta entzontu danagaitik zezenei buruz da.
Aurrera, bikote!
Kaixo, gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Carlos Aldana zuzendariaren Ferdinand izenburu duen pelikula. Pelikula hau asko gustatzen zaigulako eta oso polita delako aukeratu dugu.
Mila esker, Paul eta Ander.
Ezagutzen duzu, Carlos Saldana, 1965an jaio zen. Orain, berrogeita 18 urte dauzka. 9 pelikula egin ditu. Ize Ageko 5, Rioko 2 eta Ferdinand pelikula zuzendu ditu.
Carlos Aldana pelikula honetan zezen talde baten historioa kontatzen digu. Itxitura batean zezen talde bat zegoen eta denak zezen plazara joan nahi zuten. Ferdinand izan ezik. Hasieran Ferdinand ez da beste zezenekin ondo moldatzen, baina pelikulan zehar beraien arteko arazoa konpontzen joango dira.
Ze pelikula polita ez da?
Bai, nei pelikula hau kontatu duenez, ba polita iruditu zait.
Oso polita da. Mila esker, Paul eta Ander. Orain, oroitzapenak esnatu naute kanta jarriko dugu. Esti Markezek bere aitarekin sortutako abestia.
Gogoratzen aizu dazkeneko egun itx bazela. Zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaituta nala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Etzaudela, etzaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia. Desioa bilakatu ilusio erauntzia. Maitasuna izan daiteke mingots karratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz etzaudela, etzaudela.
LH5-deko Julen eta Merlin etorri zaizkigu efemiride batzuk kontatzera.
Ea zer berri kontatzen dizkiguen gaurkoan.
Kaixo, gu Julen eta Merlin gara.
Gaur gepardoaren nazioarteko eguna da eta honi buruz hitz egin nahi dizuegu. Munduko lurreko animaliarik azkarrena.
Gaur egun bere desagerpenaren aurkako lasterketa egiten ari denan.
7.100 gepardo baino gutxiago geratzen dira basatian, eta gepardoa Afrikako katu handi mehatxatuena da.
Abiadurarako egindako arrapari harin haueken 0 eta 85 kilometroa. Orduko ibil daitezke 3 segundoak.
Berokien orbanek kamuflatzen dituzte, egunean zehar izatu ahal izateko, beste katu handi batzuek ez bezala. Gepardoak bizkarrezula luze eta mailegua sudur-zulo zabalak ditu. Bat-bateko abiadura baten ondoren suspertzen laguntzen dutenak. Eiz egiterakoan felinoaren burua posizio egonkor batean geratzen da, eta beraz...
Begiak harrapakinetan finkatu ditzakete hankak aurrera bultzatzen ditut bitartean. Denan den harrapari azkar hauek desagertzeko arriskuan daude.
Natura zaintzeko nazioarteko batasunak espezie hauelen gisa izalkatzen ditu. Afrikako 6 herrialdetan eta Iranen 7.100 gepardo inguru baino ez dira gelditzen basatian.
Oraindik Asiako espeziearen ale batzuk bizi diren.
Giza jarduerek beren eremu biogeografiko historiakoaren 81%-tik atera dituzte. Afrika eta Asiako hedadura zabalak hartzen baitziren.
Agur!
Oso interesgarriak iruditu zaizkizuen efemerideak eta zuri txasne?
Bai, neire bai.
Ezkerrik asko Julen eta Merlin, oso ondo egin duzue.
Orain, Sumendiak kanta jarriko dugu. Entolz Almentoren kanta famatuenetako bat.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea su festan su mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari Shua
gara. Neurikotzen ean zeinu dale hor, lurrale ertzen data beti zaude hor, taupada bakoitzea lerketa dato. Sasi eta rau guztien gainetik, mundua gaur bukatzen dela badaki. Zeru beltzea zu festan zu mendi bi, lurrale ertzen eta irean dantzari.
Orain, Kepa Iribarriri egindako elkarrizketa jarriko dugu zuek entzuteko.
Kaixo, gu LHZ-ko ikaslea gara, Luke eta Maili.
Gaurkoan gonbidatu berezi bat etorri zaigu. Kepa Iribar da bere izena eta askok dakizuen bezala irratilanean ibili da askotan. Bereziki kirolesetari bezala.
Kaixo, Kepa.
Kaixo, kaixo danoi.
Zen modu zaude?
Ondo, oso ondo. Gogotxu, zuekin hitz egiteko.
Inportaz bazaizu aldizkizu kaldera batzuk egin?
Ba, horta etorrega, inlazai.
Zure lehen aldia da eskola batera irratian zaudela, urduri zaude?
Ez da lehen aldia, nire alabak ibiltzen diren ikasten duten eskolan ere egon nintzen, irratiko eskolan. Eta urduri, bueno, ez, mikrofono batek jain beste urteren ondoren urduri ez nahu jartzen. Zuen galderak ibol pixka gehiago, ea ze galdera prestatu dituzue.
Nola ikusten duzu euskararen erabilera kalean gaur egun?
Bueno, ba, igual nahi baino eskaxagoa ez da, ikusten dute noski ba, jendiek badaki euskaraz hitz egiten, eta batzuk bai besteak ez esan nahi dut, baina dakien horiek, euskaraz dakiten horiek, ba, batzutan ez dutela egiten ez, eta horrek pixka pena ematen dut.
Txikitatik kazetari izan nahi zenuen?
Bueno, txiki-txikitan esaten omen nuen kamarero zerbitzari, baina gero ja nahiko azkar, bai, kazetari. Gainera esaten omen nuen, kirol kazetari izan nahi nuela. Eta txean esaten omen ziaten, hori ez dago, kepa, kazetari ikasi behar duzu, eta gero ez, nik kirol kazetari izan nahi dut. Eta bueno, basurtez, alamukatu dut.
Irratia hasi aurretik, zei kasketak egin zen dituen eta nun?
Bueno, bazin nintzen jaioterrian, Getaian, han, bueno, oaingo zu egiten dezuenan desberdina zen, banaketa, baina bueno, zen aurreneko mailatik 8. maila arte ba, Getaian, Iturtza eta Herri Eskolan. Gero ja institutora pasan nintzen Zarautzera, ona, Lizardi institutora. Eta behin institutokoa amaitu ondoren, ba, ja karrera, karrera kazetaritza, Leioan, han beste 5 urte egin nituen, eta kitxo.
Noiz eta nola sartu zinen irratiaren munduan? Nola erreakzionatu zuen zure familiak?
Bueno, familia gondo, ze bazekien hori nahi nuela, orduan familia gustora. Eta nola sartu nintzen, ba, karrera egiten ari nintzen bitartean, 3. mailan edo, bekaldi bat zabaldu zuten, aukera zabaldu zuten, ba Euskadi Irratian bekadun izateko. Eta bueno, horri zena eman nuen, proba batzuk egin zizkiguten, eta bueno, bat artean ni hartu ninduten. Hor izan zen nire aurrenengo hartu emana, pixka bat, lana eginez ikasi. Ze azken finean uste dut horrela ikasten dela ondoen. Lana eginez ikasiz, kiroletan hartu ninduten gainera. Gero urrengo urtean berriro bekaldia aukera zegoen eta berriro hartu ninduten kasu hartan albistegietan, beste alor bat ezagutu nuen. Eta gero karrera bukatu orduko, ja hasi nintzen lehenengo ordezkapenak eta egiten, eta ordutik bantxe nago.
Zure lana gustuko duzu? Kontagaizu zure lan egun bat.
Bai, egia esan gustokoa dut. Asko gustatzen zait, betitik gustatu izan zait asko irratia, eta irratian aritzea oso gustokoa dut. Nire lanegunak desberdinak izan daitezke. Bat izaten da, adibidez, irratira joan eta programa bat egin behar badut, irratsaio bat egin behar badut. Hori da gaur egin behar dudan adibidez. Irratira joan, ze albiste dauden begiratu, antolatu, nire ustez, bueno, ba, zein den garrantzitsuago erabaki, albiste horien inguruan dauzkagun audioak ikusi edo lortu, elkarrizketa bat lotu, egin, hoe guztiak egin, eta gero izaten dugu arratsaldetan 20 minutuko kirol programa bat. Eta 20 minutu horiek egin behar dira antolatu, prestatu, eta gero behin mikrofona horrean jarri, eta haiek egin. Hori da egun, ba, gaur egingo dudan adibidez. Desberdina izaten da, zuzeneko emankizun bat baldin badaukat. Zuzeneko emankizuna dudanean, ba, adibidez bihar, bihar egingo dut irratira joan, ze zuzeneko emankizun dudan begiratu, prestatu partidua, pelota partidua biharko kasuan, prestatu pelotarien datuak hartu, txapelketaren datuak hartu, denak idatzita eraman nirekin, eta gero bihar adibidez Lizarranda partida, Lizarrara joan, tramankulo danak prestatu, eta behin partida azten denean, ba partida hori eman, gertatzen ari dena entzuleari kontatu. Hori da azkenean zuzeneko retransmisio bat ikusten ari garen hori, ba entzuleari kontatu, jakinda ura ez dela ikusten ari. Bakarre matego, da telebistari begira eta guen zuten, baina normalean ez da ikusten ari, beraz kontatu behar diozu ark ikusteko moduan. Hori bapatekoa da. Hori da gehien gustatzen zaiguna, kiroletako kazetari gehien hori. Irratia meintzat.
Zer behar da esatari ona izateko? Zein aholku emango zenikuen irratia hobetzeko?
Bueno, esatari ona izateko uste dut behar dela jakinmina batetik, entzuten jakitea, elkarrezketa bat egiten duzunean entzuten jakin behar duzu zer erantzuten ari zaizun, gero horri tire egiteko edo berak eramango zaituen bideo horretatik segitzeko, zuk ere noski prestatuta izan behar duzu lehendik. Esatari ona izateko behar da hizkuntza ahalik eta ondoen menderatzea, eta behar da, bueno, ahots ona baldin badaukazu irratirako ondo etortzen da, zalantzarik gabe. Eta orokorrean nik uste horrekin, ba, gero gustatu egin behar zaizu. Eta horrekin esatari ona izango zara. Eta irratia hobetzeko, nik uste zuen kasuan, bueno, zuen kasuan ez da ogibidea gurea den bezala, zuek ilusio eta gogoa jartzen baldin badiozue, nik uste irratia ona egingo duzuela.
Zure ustez euskarako irratiak indar hartu du? Egon bada, noiz eman da aldaketa hori?
Puf, hau galdera... Komplikatu xamarra da, eh? Bueno, diote, datuek diote, irratia bera orokorrean, ez euskarazko bakarrik, irratia mundu mailan entzuleak galtzen ari dela. Orain beste aukera batzuk daude, eta jendeak ba, irratien gutxiago entzuten duela lehen baino. Hala ere aspaldi esaten zuten irratia desagertuko zela, ja jai zeukala beste komunikabideoekin, baina bueno, segi egiten du eta iruditzen zait indartxu segitzen duela. Akaso ez lehen bezain indartxu, baina indartxu segitzen du. Eta euskarazkoak ere, ba nik uste indartxu segitzen duela, irrati on bat egiten dela orokorrean euskeraz ere, ze egin beharra dago lehen, akaso militantzia entzuten zen euskeraz zelako bakarrik, gaur egun nik uste hori galdu dela, gaur egun entzuten duenak zurea da ba gustatzen zaiolako, bestela azkar aldatuko du. Eta gainera sortu dira, berez kompetentzia diren beste arlo batzuk, azkenean aukera ere, badira esan edut adibidez, podcasta sortu da. Podcasta irratia egiteko beste modua da. Eta akaso guk ikus dezakegu kompetentzia bezala entzuleren bat kendu gaitzakeelako, baina geurea ere podcastean badago, beraz, lehen guk irratiz botatzen genuena antxe bukatzen zen, momentuan entzuten etzuenak hori galdu egiten zuen. Orain beste bide batzu daude, web horria daude, eta bar, beraz, dena azkar aldatzen ari da, galdera egin didazu, noiz eman da aldaketa hori, aldaketak batzutan dira, poliki-poliki ematen direnak, beste batzuk egun batetik bestera gertatzen dira. Batipat teknologiari loturikoak, egun batean irratian bakarri gaude, eta hurrengo egunean telefonoz ere entzun gaitzakete. Eta hurrengo egunean bapatean podcast bat sortu da. Zan nahi dut, azkar ari da aldatzen arlo teknologiko dena, eta irrati tradizionalak egin behar duena da moldatu, baina beti ere jendeari gustatzen zaiona kalitatezko zerbait egin behar duzu, bestela jendeak ez du entzuten.
Zuk euskaraz egiten dituzu elkarrizketak, kirolariei euskara erabilera gora egin du?
Ba, gu denak euskaraz egiten ditugu, horregatik gu behar duguna da, kirolariak jakin dezala euskaraz hitz egiten. Hori da, aurrena begiratzen duguna. Norbaitek zerbait lortzen du edo kirolari ona da, eta gu aurreneko galdera egiten du, ba aldaki euskaraz. Ezetza baldin baderantzuna, guretzako ja da, ate bat, itxiden ate bat da. Guk ezin dugu elkarrizketatu. Baiezkoa baldin baderantzuna, ja guretzat ate handi bat zabaltzen da. Nik somatzen dut, ezagutza Alemania handiagoa dela, bueno, gizartearen islada da azken finean kirol profesional, esan nahi dut, ezagutza Alemania handiagoa da, zabalagoa da, Alemania gutxiago jasotzen dugu ez daki euskeraz erantzun hori, baina beraien artean nik uste dut ez daki zematerainoko euskara erabiltzen den kirol profesionalean ere. Kiroletik kirolea aldea dago, pelotan adibidez oso mundu euskalduna da, baina bestetan, eta ulertzen dut alde batetik, batetik aldagela profesionaletan mundu guztiko jendea dago, bazuk ezin duzu atzerritar batekin etorri eta berehala euskaraz hitz egin, baina nire zalantza da euskaldunek beraien artean zer egiten duten. Baina hori azkenean kalean gertatzen den gauza berbera da. Kalean euskaldunok euskaraz egiten ez badugu aldageletan ere ez dute egingo. Baina oro har bai, oro har kirolariak lehen baino gehiago dakite euskaraz eta guk normalean beti egoten da salbuespenen bat, baina normalean ez dugu lehen arazo gehiago genituen euskarazko elkarrizketa horiek egiteko.
Eskerrik asko Kepa eta Entzuloi. Espero dugu guk bezain beste disfrutatu izana. Agur!
Mila esker hor gu entzuten egoteagaitik eta horrengora arte.
Espero dugu irratsaioa gustuko edukitzea.
Agur!
Thank you.